นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพะปาปัสสะอะกะระณังกุศลสู้ปะสัมปทาสจิตตปริโยทัปปนังเอตังพุทธานาสาสนันติธัมโมสักกัจจังโสตโพตินะบัดนี้จะได้วิสัชนาในพระธรรมเทศนาของพระภูมิพระภาคเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปในพวกพุทธศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนาในวันนี้ดังที่ท่านทั้งหลายก็ทราบได้เป็นอย่างดีว่าเป็นธรรมเทศนาปรารภมาฆบูชาหากแต่ว่าบางคนอาจจะยังไม่ทราบเรื่องราวของธรรมบูชาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์จึงควรจะนำมาวิสัชนาเพื่อเป็นที่เข้าใจแจ่มแจ้งกันเสียก่อนแต่ที่จะประกอบพิธีนั้นพิธีมาฆบูชาเป็นพิธีที่กระทำในวันเพ็ญเดือนมาฆซึ่งบางทีก็ตกกลางเดือน3บางทีก็ตกกลางเดือน4อย่างเช่นปีนี้เป็นต้นเป็นวันที่ตรงกันกับเหตุการณ์สำคัญเป็นพิเศษคือพระอรหันต์ 1,250 รูปประชุมกันในที่แห่งหนึ่งพระองค์พระพุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์คือหลักซึ่งเป็นใจความสำคัญของพระศาสนาเป็นเหมือนกับการประดิษฐ์สถานคณะสงฆ์ลงอย่างมั่นคงในโลกนี้ด้วยพระพุทธวาจานั้นตรัสบอกให้ทราบทั่วถึงกันว่าหลักของพระพุทธศาสนานั้นจะยึดถือกันว่าอย่างไรคือจะมีอยู่อย่างไรซึ่งจะได้พูดตรงกันสอนตรงกันปฏิบัติตรงกันมีใจความสำคัญโดยย่อดังบาลีนิเคปบทที่ได้ยกขึ้นมาไหว้ข้างต้นนั้นแล้วว่าสัพพปาปัสสะอาการณังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสู้ประสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสจิตตประโยชน์ทัปนังการทำจิตของตนให้บริสุทธิ์ขาวรอบเอตังพุทธานาสาสนังสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพิธีนี้ประกอบเป็นที่ระลึกแก่วันนั้นขอให้ท่านทั้งหลายทำในใจให้แยบคายเสมือนหนึ่งว่าได้ไปร่วมในพิธีนั้นคือไปดู เรามาทำกันที่นี่ในลักษณะอย่างนี้ให้มันเป็นง่ายเป็นการง่ายเข้าที่จะทำในใจเพื่อนึกถึงพระอรหันต์ทั้งหลายมีชีวิตอยู่เกี่ยวข้องกับป่าโดยทั่วไปประชุมกันในป่าอุทยาน ของพระเจ้าแผ่นดินเดี๋ยวนี้ก็สมมติเหมือนกับว่าเรามานั่งอยู่ในป่าซึ่งใช้เป็นที่ประชุมนั่นหากต่างกันแต่ข้อที่ว่าป่าในครั้งนั้นในที่นั้นในเรื่องนั้นเป็นป่าไผ่เดี๋ยวนี้เป็นป่าทั่วๆไปสมมติเรียกว่าป่าก็แล้วกันข้อที่ประชุมกันในป่านี่มันมีความหมายบางอย่างคือถือเป็นที่ที่พิเศษซึ่งผู้ที่มีจิตใจสงบจะได้อาศัยถ้าทำอย่างในบ้านในเมืองมันวุ่นวายแล้วก็เผอิญเป็นที่ว่าพระอรหันต์ทั้งหลายมากันอย่างไม่ได้นัดหมายรวมกันถึง 1,250 รูปที่ป่านั่นพระพุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์เราทำตนเหมือนอย่างก็ว่าได้เห็นได้ไปแอบดูแอบฟังอยู่ด้วยสักคนหนึ่งก็จะเป็นการกระทำในใจที่เข้ารูปเข้ารอยกันอย่างมากทีเดียวที่นี่ก็จะพูดถึงเรื่องของมาฆบูชาโดยเฉพาะว่าวันมาฆบูชานี่จัดได้ว่าเป็นวันพระสงฆ์เป็นวันสำหรับพระสงฆ์เป็นวันที่ระลึกแก่พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาวันที่กำหนดไว้เป็นวันสำหรับพระสงฆ์อย่างนี้มันก็เนื่องในเครือเดียวกันกับวันอื่นเช่นวันวิสาขบูชาเป็นวันพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าวันอาสาฬหบูชาเป็นวันพระธรรมเนื่องด้วยพระธรรมคือประดิษฐานพระธรรมลงในโลกเป็นครั้งแรกพอมาถึงวันมาฆบูชาก็เป็นวันพระสงฆ์เป็นลำดับกันดังนี้วันพระพุทธวันพระธรรมวันพระสงฆ์คือวันวิสาขบูชาอาสาฬหบูชาและมาฆบูชาเป็นวันพระอรหันต์ก็ได้ถ้าว่าเป็นวันพระสงฆ์ก็หมายถึงพระอรหันต์จำนวนนั่นที่ประชุมกันที่นั่นและพระอรหันต์สืบต่อมาถ้าจะยังมีอีกต่อไปใจความสำคัญของวันนี้จึงอยู่ที่ความเป็นพระอรหันต์เป็นวันสำคัญสำหรับมนุษย์สำหรับมนุษย์ที่รู้จักคุณค่าของพระอรหันต์ถ้าเป็นมนุษย์ที่ไม่รู้จักคุณค่าของพระอรหันต์ก็ดูจะไม่มีความสำคัญอะไรทำไมจึงเป็นวันสำคัญแก่มนุษย์เพราะเป็นวันที่ประดิษฐานโอวาทปาติโมกข์สำหรับมนุษย์โดยผ่านทางพระอรหันต์ทั้งหลายถ้าเป็นมนุษย์ที่แท้จริงจะต้องรับรู้เหตุการณ์อันนี้เพราะว่าเหตุการณ์นี้มันเนื่องกับมนุษย์พระอรหันต์เป็นยอดของมนุษย์แล้วมนุษย์ธรรมดาสามัญจะไม่สนใจกันได้อย่างไรถ้ามนุษย์รู้ทางมาทางไปของตนเองก็ย่อมจะทราบได้ว่ามนุษย์ทุกคนมีจุดหมายปลายทางสุดท้ายอยู่ที่ความเป็นพระอรหันต์มันเป็นวันสำหรับยอดมนุษย์ ถ้าเราต้องการจะเดินไปถึงนั่นก็ต้องเอาใจใส่ในวันสำคัญเช่นวันนี้เป็นการทำเอาเป็นการกระทำนำเอาความหมายสำคัญของวันนั้นมาใส่ให้กับวันเช่นวันนี้ทุกปีทุกปีนี่หมายความว่าอย่างน้อยก็ปีหนึ่งครั้งหนึ่งที่ทำในใจโดยแยบคายถึงพระอรหันต์ถึงเรื่องของพระอรหันต์แต่ที่แท้ก็เรื่องของยอดสุดของความเป็นมนุษย์ที่เราจะต้องไปให้ถึงดังกล่าวแล้วถ้าไม่เช่นนั้นก็ไม่รู้ว่าจะเกิดมาทำไมเกิดมาเป็นมนุษย์ที่ไม่ก้าวหน้าไปถึงยอดของความเป็นมนุษย์มันก็เป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์พระอรหันต์มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์คุณธรรมใดๆสำหรับมนุษย์มีอยู่ในพระอรหันต์ครบถ้วนและสูงสุดเราเป็นเสมือนหนึ่งผู้เดินตามไปเดินตามไปจะรู้สึกตัวหรือไม่รู้สึกตัวนั่นก็ดูจะไม่สำคัญถ้าได้มีการศึกษารู้เรื่องนี้พยายามเดินตามไปโดยรู้สึกตัวก็เป็นการดีมากแต่สำหรับบุคคลที่ไม่รู้ไม่มีความรู้เรื่องนี้ไม่มีความคิดอย่างนี้มันก็เดินไปโดยธรรมชาติผลักไสไปเองก็ยิ่งอยู่นานวันเข้าก็ยิ่งรู้จักความทุกข์มากเข้าแล้วก็อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์นั้นมันก็ขยับตัวเคลื่อนไหวไปเองทีละนิดทีละหน่อยไปตามแนวทางนั้นจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางคือความเป็นพระอรหันต์ถ้ามาอย่างนั้นมันก็เวียนว่ายไปเวียนว่ายไปยังเวียนว่ายไปไม่รู้จักหยุดจนกว่าจะถึงจุดปลายทางคือความเป็นพระอรหันต์ดังที่กล่าวแล้วถ้ามนุษย์ทุกคนถือหลักกันอย่างนี้ก็จะดีมากคือก็จะมีแต่บุคคลผู้สร้างสันติภาพสันติสุขให้ตนเองและผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวนี้มาพิจารณากันอีกทีว่าพระอรหันต์นั่นคือใครโดยเฉพาะที่เป็นหลักเกณฑ์ที่จะกำหนดได้ง่ายๆอยากจะพูดว่าพระอรหันต์คือมนุษย์ผู้เต็มเปี่ยมด้วยความเป็นมนุษย์พระอรหันต์คือมนุษย์ผู้ถึงยอดสุดของความเป็นมนุษย์พระอรหันต์คือผู้ดับไฟกิเลสดับไฟทุกข์ได้สนิทสิ้นเชิงเพียง3ประการนี้มันก็พอแล้วหรือเหลือเกินแล้วที่จะมีจิตใจน้อมนำไปเพื่อบูชาคุณของพระอรหันต์ให้ความเต็มเปี่ยมแห่งความเป็นมนุษย์นี่มีความหมายลึกซึ้งอยู่ไม่อาจจะเข้าใจได้สำหรับผู้ที่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้คุ้นเคยกับคำนี้เพียงแต่จะเป็นมนุษย์ที่นี่ให้เต็มบาทสักหน่อยก็ไม่ได้เนี่ยมันยากลำบากมันมีแต่จะขาดหรือจะเกินเป็นมนุษย์ไม่เต็มบาทอย่างนี้ก็รู้กันอยู่แล้วว่าเป็นอย่างไรนี่ถ้าเป็นมนุษย์เกินบาทก็สั่นหัวเหมือนกันมันใช้ไม่ได้มนุษย์ที่เป็นบาทเต็มบาทพอดีนั่นแหละคือคนธรรมดาที่มนุษย์ที่เต็มความเป็นมนุษย์นั่นคือพระอรหันต์มนุษย์ธรรมดามนุษย์ธรรมดาปฏิบัติตนไปตามลำดับจนกระทั่งถึงความเต็มเปี่ยมแห่งความเป็นมนุษย์พระอรหันต์นั่นพูดได้ง่ายๆว่าไม่มีอะไรนอกจากผู้ที่มีความเต็มเปี่ยมแห่งความเป็นมนุษย์ บางคนจะถือว่าพูดจ้วงจาบพระอรหันต์หรือดูหมิ่นพระอรหันต์เพราะว่าโดยที่แท้นั้นมันไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นถ้าถึงความเต็มเปี่ยมแห่งความเป็นมนุษย์แล้วมันก็อยู่เนื้อปัญหาโดยประการทั้งปวงคือสิ่งที่จะมารบกวนให้เป็นทุกข์นั้นรบกวนไม่ได้หรือมันไม่มีถึงจะมีมาเกิดขึ้นมันก็รบกวนจิตใจของพระอรหันต์ให้เป็นทุกข์ไม่ได้จึงมีความเต็มเปี่ยมของความเป็นมนุษย์อยู่เนื้อปัญหาโดยประการทั้งปวงคนธรรมดาสามัญแม้จะเป็นคนดีอย่างที่ว่าเต็มบาทนั่นมันก็ยังเต็มไปด้วยปัญหาเช่นปัญหาเรื่องสุขภาพอนามัยมันไม่ดีมันบริหารตนไม่ถูกต้องเป็นคนเจ็บป่วยอยู่เสมอนี่มีปัญหาทางสุขภาพอนามัยมันมีปัญหาทางเศรษฐกิจซึ่งมันดำเนินตนให้สำเร็จประโยชน์ไม่ได้เป็นคนยากจนอยู่แม้จะเป็นคนมั่งมีแล้วก็ยังเหมือนกับคนยากจนอยู่เพราะยังต้องการให้มากกว่าที่มีอยู่อีกร้อยเท่าพันเท่ามันก็เหมือนกับคนยากจนนั่นเองก็ยังนี่คือปัญหาทางเศรษฐกิจทีนี้ปัญหาอื่นเช่นปัญหาทางสังคมที่อยู่กันอย่างเป็นหมู่เป็นคณะนับตั้งแต่สองคนขึ้นไปอย่างนี้มันก็ยังเป็นปัญหาสามีภรรยานี่ยังแอบทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่ทั่วๆไปที่กระทำอย่างโจงแจ้งเหมือนกับกัดกันให้คนอื่นเห็นนั่นก็ยิ่งมีมากก็ยังมีอยู่มากนี่มันก็เป็นปัญหาทางสังคมแม้ในครอบครัวถ้ามันขยายตัวไปถึงหมู่บ้านถึงบ้านเมืองถึงประเทศก็ยิ่งเห็นว่าการสังคมนี่เต็มไปด้วยปัญหาเพราะว่ามันเต็มไปด้วยมนุษย์ชนิดที่ยังไม่เต็มมนุษย์มันยังไม่มีมนุษย์ที่เต็มไปด้วยความเป็นมนุษย์คือจิตใจมันต่ำจิตใจมันไม่สูงตามความหมายของคำว่ามนุษย์จึงคอยทุกคนสนใจในความเต็มเปี่ยมของความเป็นมนุษย์ความเต็มเปี่ยมของความเป็นมนุษย์นี่ไม่ใช่เป็นที่มุ่งหมายกันแต่เฉพาะในหมู่พุทธบริษัทเราเพราะว่าได้เห็นมีอยู่ในประมวลจริยธรรมสากลของพวกนักจริยธรรมพวกอิทธิกซิสทั้งหลายบัญญัติประมวลจริยธรรมจัดให้มีสัมมัมโบนัมคือความดีที่สุดที่มนุษย์จะพึงถึงกันให้ได้สัมมัมโบนัมข้อแรกคือความเต็มแห่งความเป็นมนุษย์และจึงลงมาถึงความสุขความสงบและจึงจะลงมาถึงการทำหน้าที่เพื่อหน้าที่และมีความรักอย่างสากลไม่มีขีดจำกัดเขาได้ยกเอาความเต็มแห่งความเป็นมนุษย์ไปไว้เป็นข้อแรกมันน่าสนใจคนเหล่านั้นคงจะรู้ความหมายคำนี้คือคำว่ามนุษย์นี่แล้วก็ยังจะรู้ไปถึงว่าโดยทั่วไปมนุษย์ยังไม่เต็มมนุษย์ไม่เต็มไปด้วยมนุษยธรรมในความหมายนี้ความหมายอื่นไม่รู้ไม่ชี้ในความหมายนี้คือมนุษย์ที่หมดปัญหาอยู่เนื้อปัญหา เขาเป็นบุคคลที่ไม่มีปัญหาจะเรียกว่าพระอรหันต์ก็ได้จะไม่เรียกว่าพระอรหันต์ก็ได้แต่มันเป็นมนุษย์ที่เต็มเปี่ยมไม่มีปัญหาใดเลื้อยอยู่สำหรับไม่ยังพร่องยังบกพร่องยังหิวยังกระหายอยู่แล้วมันก็เรียกว่าเป็นมนุษย์ที่เต็มนี่เราเรียกกันในภาษาพระพุทธศาสนาว่าพระอรหันต์แปลว่าผู้ไกลจากกิเลสคือข้าศึกเพราะว่าไม่มีกิเลสเหลืออยู่เลยก็จะแปลว่าผู้หักเสียซึ่งวงกลมแห่งสังสารวัฏ ก็เพราะว่าท่านไม่มีกิเลสเมื่อไม่มีกิเลสก็ไม่ทำกรรมก็ไม่ต้องรับผลกรรมก็ไม่มีอะไรที่จะให้เกิดกิเลสอยู่ตลอดกาลนี่เรียกว่าทำให้วงกลมของวัฏสงสารหยุดสลายตัวไปไม่มุนนี่คำว่าอรหันต์มีใจความสำคัญอย่างนี้ คนแต่ก่อนคงจะรู้ความหมายนี้ดีถือเอาเป็นความหมายสูงสุดถึงกับมาใช้เป็นคำพูดเตือนสติคนที่จะตายแม้คนที่กำลังจะตายใกล้จะตายอยู่รมร่อนี่ก็มีขนบธรรมเนียมประเพณีแม้กระซิบให้เขาได้ยินว่าพระอรหังอย่าลืมพระอรหังอย่าลืมอย่าลืมพระอรหังเมื่อจะมาเป็นเด็กๆก็ยังเคยได้ยินได้เห็นอยู่เดี๋ยวนี้ยังไงไม่ทราบเพราะบางคนเป็นสมัยใหม่กันไปหมดแล้วไม่รู้จักความหมายของพระอรหันต์ไม่เอามาเป็นคำพูดเตือนสติคนที่ใกล้จะตายนี่เรียกว่าพระอรหันต์นั้นเต็มเปี่ยมด้วยความเป็นมนุษย์ในความหมายของคำว่ามนุษย์คือมีจิตใจสูงอยู่เหนือกิเลสและปัญหาทั้งปวงไม่มีแม้แต่สักนิดหนึ่งไม่มีปัญหาแม้แต่สักนิดหนึ่งคิดดู คำว่าปัญหานี่ไม่ใช่ปัญหาคำถามไม่ใช่ปัญหาคำถามถามนักเรียนในโรงเรียนปัญหาชนิดนั้นมันมีความหมายอย่างหนึ่งอีกปัญหาอีกความหมายหนึ่งนั่นคือมันเรื่องที่รบกวนใจมันหยุดอยู่ไม่ได้มันดิ้นรนไปตามสิ่งที่มารบกวนมันก็ต้องเคลื่อนไหวไปตามสิ่งรบกวนมันก็เลยไม่มีความสงบสุขภาษาไทยเราใช้คำว่าปัญหาคำเดียวกันเสีย แต่ถ้าภาษาฝรั่งเขามีคำว่า question สำหรับปัญหาทั่วไปสำหรับลูกเด็กๆมีคำว่า problem สำหรับปัญหาของคนโตๆคนมีสติปัญญานับว่าได้เปรียบในการพูดจาในการที่ใช้คำว่าปัญหาเราจงเข้าใจความหมายของสิ่งที่เรียกว่าปัญหาคือมันยังต้องการอะไรอยู่มันเหมือนกับมันมีสิ่งที่มาทวงถามในความหมายว่าถามมันยังตอบไม่ได้มันยังทำอะไรไม่ได้อยู่อีกหลายอย่างสิ่งเหล่านั้นก็เหลืออยู่เป็นปัญหาปัญหาทางสุขภาพอนามัยดังที่กล่าวแล้วปัญหาทางเศรษฐกิจปัญหาทางสังคมปัญหาในทางกายปัญหาในทางใจปัญหาในทางโลกปัญหาในทางธรรมปัญหาอย่างต่ำอย่างกลางอย่างสูงถ้าจะแจงโดยรายละเอียดแล้วก็มากจนแจงไม่ไหวแต่สรุปความแล้วมันก็คือสิ่งที่รบกวนความสงบสุขโดยเนื้อแท้มันมาจากความอยากอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งรู้สึกตัวก็มีไม่รู้สึกตัวก็มีแต่มันเป็นความอยากในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งและความอยากนั่นแหละมันรบกวนเราไม่มีสิ่งที่รบกวนอย่างนี้จึงจะเรียกว่าเป็นผู้ที่ไม่มีปัญหาก็ลองคำนวณดูเถิดว่าคนที่ไม่มีปัญหานั้นจะมีความสุขสักเท่าไหร่คนมีเงินร้อยล้านพันล้านมันยิ่งจะเต็มไปด้วยปัญหาเพราะว่าเงินแต่ละล้านมันต้องรักษาด้วยสติปัญญาด้วยการขุนคล้อยระมัดระวังไอ้คนมีเงินเป็นหลายร้อยล้านก็ต้องมีปัญหาใหญ่ๆหลายร้อยปัญหาก็ไม่มีความสงบสุขได้ถ้าเป็นชาวบ้านธรรมดาไม่ต้องมีเงินถึงล้านมีเงินพอใช้พอกินไปตามสะดวกสบายนั่นแหละ กลับจะมีปัญหาน้อยกว่าควรจะรู้จักจัดรู้จักทำอย่าให้ปัญหานี่เข้ามาขบกัดจิตใจเหมือนกับยักษ์ร้ายผีร้ายมาสิงมาขบมากัดมารบกวนได้แม้กระทั่งเวลาหลับมันก็ยังฝันร้ายพระอรหันต์อยู่เหนือปัญหาเหล่านี้ทั้งหมดนี่เป็นข้อแรกว่าท่านเป็นมนุษย์ที่เต็มเที่ยวเป็นยอดสุดนั่นก็มีความหมายใกล้ๆกันแต่มุ่งไปในทางสูงคำว่าเต็มมีความหมายไปในทางกว้างหรือโดยรอบๆแต่ถ้าสูงนั่นหมายถึงสูงสุดขึ้นไปหมายความว่ามนุษย์นี่จะไปได้ไกลถึงที่สุดได้เท่าไรพระอรหันต์ได้ไปถึงแล้วถึงที่สุดนั้นธรรมชาติได้จัดไว้ว่ามีความสูงต่ำอย่างไรพระอรหันต์ได้ไปแล้วถึงจุดสูงสุดของสิ่งที่ได้จัดไว้สำหรับมนุษย์ถ้าจะพูดให้กว้างไปก็พูดได้ว่าสำหรับสิ่งที่มีชีวิตสิ่งที่มีชีวิตต้องมีความรู้สึกแม้ต้นไม้ต้นไม้นี่มันมีชีวิตเพราะนั้นมันก็ต้องมีความรู้สึกมันก็มีความอยากมีความต้องการที่เป็นทุกข์ทรมานได้เหมือนกันแต่มันอยู่ในสภาพที่ต่ำชีวิตประเภทต่ำมีสังขารอย่างต่ำเคลื่อนไหวก็ไม่ได้อย่างนี้มันก็มีปัญหาอย่างชีวิตต้นไม้ถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานมันสูงขึ้นมามันยิ่งคิดนึกได้มากกว่าต้นไม้มันก็ต้องมีปัญหามากดังนั้นจึงได้เห็นได้ว่าสัตว์เดรัจฉานนั้นมีการต่อสู้กันดังเห็นโดยประจักษ์แต่ยังไม่ถึงคนยังไม่เท่าคนหรือมนุษย์มีความคิดนึกสามารถถึงที่สุดมันปัญหามันก็เลยถึงที่สุดนี่ฟังดูดีๆว่ามันจะมีปัญญาสติปัญญาเฉลียวฉลาดนั่นมันยังไม่พอพวกที่บูชาความเฉลียวฉลาดนั่นอย่าเพ้ออวดดีว่าความเฉลียวฉลาดนั่นมันจะช่วยได้มัวแต่ศึกษากันสำหรับให้เฉลียวฉลาดแต่ไม่ได้ศึกษาไปในทางที่จะแก้ปัญหาโดยตรงเราไม่ต้องการความเฉลียวฉลาดอะไรมากมายเกินไปมีพอตามสมควรตามที่ธรรมชาติมีให้แต่มาสามารถมีความรู้มีความสามารถในการที่จะใช้ตัดปัญหาโดยประการทั้งปวงก็เลยหมดปัญหาความเจริญทางสติปัญญาสูงสุดอยู่ที่การดับทุกข์ได้ไม่ใช่อยู่ที่การคิดเก่งพูดเก่งคำนวณเก่งหรืออะไรเก่งอย่างที่เขาเก่งๆกันอยู่เดี๋ยวนี้ยิ่งเก่งเท่าไรก็ยิ่งทำให้โลกนี้เป็นบ้ามากขึ้นเท่านั้นเพราะมันทำไปตามกิเลสตัณหามันเลยเป็นการเก่งเพื่อรับใช้กิเลสตัณหาขอกล่าวอย่างนี้ขออภัยกล่าวอย่างนี้ว่าเรานี่มันเก่งแต่สำหรับจะรับใช้กิเลสตัณหามันจะศึกษาวิชาการจะเป็นวิชาอะไรก็ตามวิชาปรัชญาเพื่อเชิดในที่สุดก็มีความฉลาดมาเพื่อรับใช้กิเลสตัณหาสร้างปัญหาใหม่ๆขึ้นมาอีกปัญหาซึ่งมนุษย์สมัยโบราณไม่เคยผจญไม่ต้องแก้ปัญหานั้นกลับมามีให้แก่มนุษย์สมัยนี้ซึ่งมีการศึกษามากต้องเผชิญกันกับปัญหาใหม่ๆที่แก้ยากยิ่งขึ้นทุกทีนั่นน่ะมันก็จะตายอยู่ในปัญหาจมอยู่ในปัญหาไม่ได้งูหัวขึ้นมาจากปัญหาของมนุษย์เลยมนุษย์ยิ่งสร้างปัญหาด้วยความโง่ของตนเองแล้วก็ยิ่งจมลงไปในปัญหาเหล่านั้นถูกพันอยู่ในปัญหาเหล่านั้นแล้วมันจะดีอะไร ถ้ามันเกลี้ยงเกลาหมดไปจากปัญหาเหล่านั้นมีจิตสะอาดสว่างสงบเยือกเย็นอย่างนี้แล้วจะเป็นอย่างไรก็ขอให้ใครควรดูบางทีจะช่วยเข้าใจพระอรหันต์ได้มากขึ้นเร็วขึ้นชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วมันก็จะสมัครเดินตามรอยพระอรหันต์ไปโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องฟื้นไม่ต้องลำบากยากเย็นอะไรนี่คือตัวบุญตัวกุศลตัวโชคดีมันอยู่ที่ตรงนี้มันอยู่ตรงที่สามารถก้าวหน้าไปในทางแห่งความดับทุกข์เป็นมนุษย์ที่อยู่เนื้อความทุกข์ขึ้นถึงยอดสุดของสภาพที่มนุษย์ควรจะไปถึงให้ได้อย่างนี้เราเรียกว่าพระอรหันต์คือมนุษย์พูดถึงยอดสุดแห่งความเป็นมนุษย์ตามที่ธรรมชาติกำหนดไว้จะไปกันได้อย่างไรเท่าไรเท่าไรมันมีให้ถ้าจะเรียกพระเจ้ากำหนดให้ก็ได้เหมือนกันแหละคือมันมีอยู่ตามธรรมชาติที่มันจัดไว้ให้ว่าถ้าประพฤติกระทำถูกต้องตามนั้นแล้วมันก็พบกับสิ่งใหม่คือสภาพที่ไม่มีความทุกข์เลยเดี๋ยวนี้ดูว่ามนุษย์ในโลกกำลังจะหันหลังให้หรือเดินสวนทางกันอยู่กับทางที่ธรรมชาติกำหนดให้เดินสำหรับไปสู่ความสิ้นสุดแห่งความทุกข์และปัญหาทีนี้ข้อที่ว่าพระอรหันต์คือมนุษย์ที่ดับไฟกิเลสและไฟทุกข์ได้สิ้นเชิงนี่พูดให้ประกอบให้ประกอบข้อความข้างต้นเพื่อให้เห็นชัดยิ่งขึ้นไปอีกคือแยกเอาตัวความทุกข์มาพูดกันพุทธบริษัทที่แท้จริงควรจะรู้จักสิ่งที่เรียกว่ากิเลสและความทุกข์ถ้ายังไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่ากิเลสและความทุกข์ก็ยังเป็นพุทธบริษัทขี้ริ้วไม่มีความหมายไม่มีค่าอะไรมันไม่รู้จักแม้แต่กิเลสและความทุกข์แล้วมันจะทำอะไรได้ไม่มีกิเลสมันก็รับใช้กิเลสเป็นทาสของกิเลสมันก็สะสมกิเลสไม่รู้จักความทุกข์มันก็จะต้องเดินเข้าไปหาความทุกข์สร้างความทุกข์ที่เรียกว่าเห็นคงจักเป็นดอกบัวนั่นมันได้แก่มนุษย์พวกนี้แหละมนุษย์พวกนี้แหละมนุษย์ที่มันไม่รู้จักกิเลสและความทุกข์มันเป็นเปรตชนิดหนึ่งที่มีคงจักพัดอยู่บนหัวเพราะมันหิวมันก็หายไปแต่ในทางที่จะทำให้ตนเองเป็นทุกข์มันไม่เคยต้องการสิ่งตรงกันข้ามคือความดับทุกข์จึงอยู่ในกองไฟสองกองไฟกิเลสราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นในจิตใจแล้วก็ร้อนด้วยไฟกิเลสนี้นี่ไฟทุกข์อันเกิดมาจากการกระทำต่อไปจากกิเลสโดยเฉพาะก็คือปัญหาอีกนั่นแหละกิเลสมันสร้างปัญหาคนมันแก้ปัญหาไม่ได้มันก็ต้องเป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะไฟกิเลสเผาไหม้เกรียมเสียในขั้นตอนหนึ่งแล้วคือราคะโทสะโมหะแล้วประกอบกรรมไปตามอำนาจของราคะโทสะโมหะก็ต้องได้รับความทุกข์อีกชั้นหนึ่งมันมีโมหะโมหะคือความไม่รู้มันยิ่งกว่าหลับตามันยิ่งกว่านอนหลับเป็นโมหะมันไม่รู้ว่าความเกิดคืออะไรความแก่คืออะไรความเจ็บคืออะไรความตายคืออะไรมันก็แก้ปัญหานี้ไม่ได้มันจึงโง่ถึงขนาดไปรับเอาความเกิดแก่เจ็บตายมาเป็นของกูมันก็ได้ความทุกข์อย่างยิ่งสมน้ำหน้าของมันโง่ของความที่มันโง่ถ้ามันไม่มีโมหะในข้อที่จะไปรับเอาความเกิดแก่เจ็บตายมาเป็นของกูก็ไม่มีความทุกข์เพราะเกิดแก่เจ็บตาย ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าความเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์นั่นหมายถึงของคนธรรมดาที่มีอุปาทานยึดมั่นในขันธ์ทั้งห้าไม่เข้าใจธรรมชาติของขันธ์ทั้งห้าจะพูดเปรียบเทียบตัดบทง่ายๆสั้นๆว่าพระอรหันต์เองก็มีอาการที่เรียกว่าแก่เจ็บตายแต่พระอรหันต์ไม่ได้เป็นทุกข์ไม่มีความทุกข์เพราะการคุกคามของความเกิดแก่เจ็บตายนี่คนธรรมดามีเกิดแก่เจ็บตายแล้วมันก็เป็นทุกข์อย่างยิ่งเป็นทุกข์เกินความจำเป็นเกินความเป็นจริงไปเสียอีกนั่นแหละคือปัญหาที่เกิดมาจากความเกิดแก่เจ็บตายเป็นไฟทุกข์ดูให้ดีเข้าใจให้ได้ว่าไฟมันมีอยู่สองกองกองหนึ่งไฟกิเลสตลอดเวลาที่มีกิเลสมันก็เผาอีกกองหนึ่งเรียกไฟทุกข์ตลอดเวลาที่ทำอะไรผิดจากความเป็นจริงมันก็ต้องเป็นทุกข์ทีนี้ใครมีปัญญาลองหาไฟไหนมาอีกสิมันก็ดูจะไม่มีแล้วพูดไฟกิเลสเนี่ยมันเป็นความกว้างมากตัวกิเลสเองก็ได้ให้ตัวเหตุปัจจัยของมันก็ได้ตัวอวัยวะที่ช่วยสนับสนุนในการเกิดกิเลสก็ได้สิ่งเหล่านี้มันก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นกิเลสตัณหาหรือกิเลสทั้งหลายเนี่ยมันเป็นไฟมันไหม้ที่ไหนมันก็มีการลุกโคลงที่นั่นลุกโคลงไฟลุกโคลงพระพุทธเจ้าตรัสว่าจักขุงอาทิตตังนี่แปลว่าตาลุกโคลงโสตังอาทิตตังหูไฟลุกโคลงจมูกไฟลุกโคลงลิ้นไฟลุกโคลงกายไฟลุกโคลงใจก็ไฟลุกโคลงคือไฟกิเลสนั่นมันลุกโคลงอยู่ในที่นั้นนั่นคำว่าอาทิตตังแปลว่าลุกโคลงไม่ได้แปลว่าของร้อน การที่พูดแต่เพียงว่าตาเป็นของร้อนหูเป็นของร้อนนี่ไม่ตรงตามคำในภาษาบาลีอาทิตตังแปลว่าลุกโคลงโคลงอยู่เหมือนกับไฟลุกโคลงโคลงถ้าใครมองเห็นความจริงข้อนี้ก็คงจะสลดสังเวชว่าตาของเราลุกโคลงอยู่ด้วยไฟกิเลสหูของเราลุกโคลงอยู่ด้วยไฟกิเลสจมูกของเราลุกโคลงอยู่ด้วยไฟกิเลสทุกอย่างเหล่านี้มันร้อนถึงขนาดที่ลุกโคลงอยู่จงจับให้ได้ว่าเพราะมีกิเลสราคะโทสะโมหะซึ่งเปรียบเสมือนไฟแล้วมันก็ทำมาทำหน้าที่ของมันที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจด้วยทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็มีการเผาให้ไหม้ให้ลุกโคลงอยู่ที่นั่นใครรู้สึกอย่างนี้บ้าง พวกเราทั้งหมดที่นั่งกันอยู่ที่นี่หรือที่มีอยู่ในโลกทั้งโลกก็ตามใจอ่ะใครรู้สึกเสมือนหนึ่งว่าตาลุกโคลงหูลุกโคลงจมูกลุกโคลงลิ้นลุกโคลงผิวกายลุกโคลงใจลุกโคลงตลอดเวลาที่ยังไม่เห็นความลุกโคลงอันนี้แล้วความคิดความต้องการความปรารถนามันก็เดินไปทางอื่นคือเดินไปในทางโง่ที่จะหาเชื้อเพลิงมาเติมให้ไฟนั้นใหญ่ยิ่งขึ้นไปยิ่งเจริญเติบโตขึ้นไปเท่าไรก็ยิ่งมีไฟกองใหญ่ยิ่งขึ้นไปไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะให้มันลุกโคลงยิ่งขึ้นไปเพราะเขาเติมเชื้อให้มันการก้าวหน้าในทางวิชาการในโลกปัจจุบันนี้ซึ่งคนก้มหัวให้มากที่สุดที่เรียกว่าเทคโนโลยี ที่ออกมาแล้วมีลักษณะเป็นการเติมเชื้อเพลิงให้แก่ไฟราคะโทสะโมหะทั้งนั้นไม่มีส่วนแห่งการทำให้ไฟนี้มอดลงหรือดับไปเลยนี่ความก้าวหน้าในมนุษย์โลกนี่มันเป็นการก้าวหน้าอย่างหลับหูหลับตามันก็เลยเพิ่มไฟในกองไฟถ้าจะเอาสันติสุขสันติภาพกันอย่างไรก็ขอให้ลองคิดดูมันได้จะคิดอ้อมวนรอบๆอยู่รอบๆปัญหาเข้าไม่ถึงตัวปัญหาไม่ว่าจะมีการศึกษาชนิดที่ทำให้มีสติปัญญาลึกซึ้งสูงส่งเท่าไรมันก็ใช้ไปในทางที่ไม่ตรงจุดคือไม่อาจจะแก้ปัญหาได้แต่วิ่งรอบๆปัญหารอบๆกองไฟไม่สามารถจะดับไฟขอให้มองดูความจริงในโลกนี้แล้วจะรู้สึกอย่างไรก็ช่วยเอาไปคิดดูถ้ามันรู้สึกจริงๆมันก็คงจะสังเวชจะสงสารแล้วก็จะ ถอยหลังออกมาเสียจากการที่จะวิ่งตามเขาไปในการวิ่งรอบๆกองไฟหรือกระโจนลงไปในกองไฟขอให้คำนวณดูความร้อนที่เกิดมาจากไฟกิเลสและไฟทุกข์ว่ามันมีเท่าไรมหาศาลเท่าไรที่พระอรหันต์ดับไฟเหล่านั้นจะได้ท่านเป็นผู้ประเสริฐสูงสุดสักเท่าไรแล้วเราก็จะได้มีความพอใจมีความรักหรือบูชาพระอรหันต์มากพอที่จะมาลงทุนทำพิธีมาฆบูชาอย่างในวันนี้เป็นอันว่าจะมาขอบอกกล่าวขอเตือนท่านทั้งหลายทุกคนที่อุตส่าห์หอบสังขารร่างกายขึ้นมาบนยอดเขาพุทธทองเพื่อจะทำพิธีมาฆบูชานั้นจงรู้จักจุดมุ่งหมายหัวใจของพิธีมาฆบูชาว่าเป็นวันที่ประกอบพิธีเพื่อเป็นที่ระลึกแก่พระอรหันต์ผู้ดับไฟกิเลสดับไฟทุกข์ได้สิ้นเชิงเราก็จะได้ผลคุ้มค่าในการที่อุตส่าห์หอบสังขารขึ้นมาทำพิธีมาฆบูชาในสถานที่นี้กว่าจะขึ้นมาถึงยอดเขานี่มันก็หอบทุกคนก็เรียกว่าหอบสังขารขึ้นมาแล้วได้อะไรคุ้มกันได้อะไรคุ้มกันมันต้องได้อะไรคุ้มกันไม่อย่างนั้นมันก็น่าละอายนี่การที่ถามว่าพระอรหันต์คือใครนี่มันก็ตอบได้อย่างนี้คือผู้ที่เต็มเปี่ยมด้วยความเป็นมนุษย์เป็นผู้ที่ขึ้นถึงยอดสุดของความเป็นมนุษย์แล้วสามารถดับไฟกิเลสดับไฟทุกข์จะได้สิ้นเชิงท่านขอให้ทำในใจกันเสียเดี๋ยวนี้ก็ได้ถ้าไม่เคยทำมาแต่ก่อนก็ทำเสียเดี๋ยวนี้ที่กำลังจะมาพูดกำลังบอกนี่กำลังพูดนี่ถือว่าการพูดนี่เป็นการเตรียมจิตใจปรับปรุงจิตใจเตรียมจิตใจของท่านทั้งหลายให้เหมาะสมกับการที่จะทำพิธีมาฆบูชาให้ได้อานิสงส์สูงสุดท่านจงตั้งใจฟังให้ดีแล้วก็มีจิตใจเดินไปตามไอ้คำบอกกล่าวนี้แล้วก็จะได้ทำพิธีมาฆบูชาที่ได้ผลเต็มที่เอาดูกันไปอีกทีเฉพาะวันมาฆบูชาหรือวันพระอรหันต์โอกาสนี้เป็นวันมาฆบูชาเป็นวันพระอรหันต์วันนี้มีความสำคัญอย่างไรวันนี้มีความสำคัญอย่างไรให้คุ้มกับที่อุตส่าห์มาประชุมกันที่นี่ไหมถ้าไม่รู้ว่า มันมีความสำคัญอย่างไรก็อุตส่าห์หอบสังขารขึ้นมาบนยอดเขานี่ให้ข้างมันหัวเราะวันนี้ไปไหนเสียหมดก็ไม่รู้มันจะได้หัวเราะเยาะคนที่ไม่รู้ความหมายของมาฆบูชาและอุตส่าห์มาทำหรือจะมีผีสางเทวดาอะไรทำมีองค์หัวเราะเยาะทั้งนั้นแหละหัวเราะเยาะคนจะไม่รู้จักประโยชน์อานิสงส์กันแท้จริงของการทำมาฆบูชาควรจะรู้เสียเป็นเครื่องป้องกันอย่าให้ถูกหัวเราะอย่าให้ถูกล้อวันพระอรหันต์หรือวันวิสาวันมาฆบูชานี่เป็นวันที่มันยืนยันในเหตุการณ์ยืนยันในความจริงที่มีอยู่ว่ามนุษย์เรานี่สามารถเอาชนะความทุกข์ได้มีความทุกข์นั่นเป็นสิ่งที่มนุษย์สามารถเอาชนะได้ไม่เหมือนกับคนส่วนมากพูดว่ามันทำไม่ได้มันทำไม่ได้เราก็ไม่คิดจะทำเดี๋ยวนี้วันมาฆบูชานี่มันยืนยันแล้วว่าเป็นสิ่งที่ทำได้เพราะว่าพระอรหันต์อย่างน้อย 1,250 องค์ทำได้แล้วเป็นพระอรหันต์ดังนั้นวันนี้มันจึงเป็นวันที่ยืนยันข้อเท็จจริงของธรรมชาติว่าการดับทุกข์นั้นเป็นสิ่งที่ทำได้และมนุษย์นี่ธรรมชาติก็สร้างมาในลักษณะที่อาจจะดับทุกข์ได้ธรรมชาติสร้างมนุษย์มามีคุณสมบัติครบถ้วนพอที่จะดับทุกข์ได้แล้วความทุกข์นั้นก็เป็นสิ่งที่ดับได้อย่าได้เข้าใจผิดว่าเป็นสิ่งเหลือวิสัยอีกต่อไปใครคิดว่าการดับทุกข์นี่เป็นสิ่งเหลือวิสัยคนนั้นมันก็ไม่คิดจะดับทุกข์แล้วมันก็นับถือพุทธศาสนาแต่ปากมันยังดูถูกพระพุทธเจ้าเสียอีกว่าสอนเรื่องที่ดับทุกข์ไม่ได้ที่ดับไม่ได้สอนเรื่องที่ปฏิบัติไม่ได้พระพุทธเจ้าเคยตรัสยืนยันว่าถ้ามันเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้แล้วก็จะไม่เอามาสอนจะไม่สอนสิ่งที่มนุษย์ทำไม่ได้บรรดาสิ่งที่มาสอนนี่เป็นสิ่งที่มนุษย์ทำได้นั้นขอให้พุทธบริษัทเราทุกคนมีความแน่ใจในเรื่องนี้คือถือว่าวันนี้มันเป็นวันพยานหลักฐานบอกให้ทราบว่าการดับทุกข์นั้นเป็นสิ่งที่ทำได้คน 1,250 คนทำได้แล้วคนนอกนั้นอีกหลายพันหลายหมื่นคนก็ทำได้แม้บางพวกจะทำไม่ถึงที่สุดก็ทำได้ทั้งครึ่งครึ่งค่อนๆมันก็เรียกว่าทำได้มันก็อยู่ในลักษณะที่ทำได้นี่วันสำคัญวันนี้เป็นวันที่ยืนยันสัจธรรมในข้อที่ว่าความทุกข์เป็นสิ่งที่ดับได้ที่นี่ยังยืนยันต่อไปเป็นขั้นที่สองคือยืนยันว่าได้มีผู้ดับได้ได้มีผู้เอาชนะความทุกข์ได้แล้วดับได้แล้วในประวัติศาสตร์อันยืดยาวของมนุษย์นี่โลกนี้เกิดขึ้นมนุษย์เกิดขึ้นเจริญมาเรื่อยๆในประวัติศาสตร์อันยืดยาวนั่นจนมากระทั่งถึงยุคที่เกิดมีพระพุทธเจ้าก็เกิดมีพระอรหันต์ล้วนแต่เอาชนะความทุกข์นี้ได้ด้วยกันทั้งนั้นมันจึงเป็นการยืนยันว่ามีผู้ทำได้แล้วมีผู้ทำได้เป็นพยานปรากฏอยู่เป็นตัวอย่างทำได้แล้วที่ขอให้เรามีความคิดชนิดที่ไม่ติดขัดอยู่ในความหลงความโง่มองเห็นแจ่มแจ้งตามที่เป็นจริงว่าทุกข์นั้นดับได้และได้มีผู้ดับแล้วเป็นตัวอย่างผู้เป็นผู้ที่ได้ดับให้ดูเป็นตัวอย่างในวันเช่นวันนี้ที่นี่ก็จะมองในแง่ที่มันเกี่ยวกับมนุษย์วันพระอรหันต์หรือวันมาฆบูชานี่ จะไม่รู้จักก็เฉพาะมนุษย์ที่โง่จนไม่รู้จักคุณค่าของความเป็นมนุษย์ของตนเองนี่มันไม่รู้จักที่บางคนมันพอจะรู้จักได้ยินได้ฟังบ้างแต่มันก็แกล้งทำลืมเสียไปกินเหล้าดีกว่าไปเล่นไพ่ดีกว่ายกตัวอย่างว่าผู้ชายไปกินเหล้าดีกว่าผู้หญิงไปเล่นไพ่ดีกว่าดีกว่าที่มาทำพิธีมาฆบูชาเป็นมนุษย์ที่ไม่รู้จักคุณค่าของความเป็นมนุษย์รู้จักแล้วก็แกล้งลืมเสียแทนที่จะไปวัดไปประกอบพิธีบูชาพระอรหันต์ก็ไปเล่นสนุกทางราชการก็ปิดให้เป็นวันหยุดแทนที่จะไปวัดมันก็ไปโรงเหล้านี่มันไม่ถูกเรื่องเลยมันจงพยายามดูให้เห็นตามที่เป็นจริงในการที่มีวันเช่นวันนี้เรามีวันเช่นวันนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าทุกข์ดับได้และมีผู้ดับได้แล้วแต่เป็นวันที่คนโง่ไม่รู้จักที่มันพอจะรู้บ้างมันก็แกล้งทำลืมเสียมันหาว่าไม่สนุกคืออะไรทำนองนั้นเดี๋ยวนี้เรามารู้เพียงเท่านี้มันก็มากพอแล้วที่จะพอใจในการกระทำพิธีมาฆบูชาให้ความสำคัญแก่วันนี้ว่าเป็นวันที่สำคัญถึงเพียงนี้ทีนี้ก็จะพูดต่อไปถึงข้อที่ว่าเมื่อเรารู้ว่าวันพระอรหันต์สำคัญอย่างนี้แล้วเราก็จะรับรู้ในความสำคัญนั้นอย่างไรเราจะฉลองวันอันสำคัญกันนี้อย่างไรก็ขอให้คิดด้วยเมื่อเกิดรู้ขึ้นมาเป็นวันสำคัญแน่ใจก็มีคำถามต่อไปว่าเราจะรับรู้ความสำคัญนี้อย่างไรเราจะฉลองวันสำคัญนี้กันอย่างไรถ้าผู้ใดเข้าใจความหมายของวันพระอรหันต์แล้วก็คงจะลิงโลดยินดีปรีดาปราโมทถึงกับโลดเต้นเพราะความปราโมทในการที่ฉลองอะไรฉลองชัยชนะของมนุษย์เดี๋ยวนี้พูดรวมทีเดียวเป็นมนุษย์ทั้งหมดในโลกได้มีชัยชนะเกิดขึ้นมีชัยชนะเนื้อกิเลสเนื้อมารเนื้อซาตานเนื้ออะไรขึ้นมาได้แล้วรับรู้แล้วก็ฉลองชัยชนะกันเป็นการใหญ่ในวันเช่นวันนี้การที่มาประชุมกันในลักษณะอย่างนี้ก็น่าจะถือว่าเป็นการฉลองอย่างร่าเริงที่สุดถ้าไม่ร่าเริงอย่างกระโดดโลดเต้นภายนอกก็ขอให้ร่าเริงอยู่ในจิตใจอย่างยิ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยความพอใจร่าเริงรับรู้ในความประเสริฐของความเป็นพระอรหันต์และวันที่เป็นที่ระลึกแก่พระอรหันต์แล้วก็ฉลองวันนี้ด้วยจิตใจที่พอใจในชัยชนะของมนุษย์วันชัยชนะขี่ริ้วขี่เร่เขายังฉลองกันเรื่องชนะเล็กๆน้อยๆชนะมวยชนะอะไรก็ตามเขาก็ยังเลี้ยงฉลองกันสิ้นเล่าไปเป็นหีบๆไม่รู้กี่หีบมันเป็นเรื่องของคนหลับตาไม่รู้ว่าอะไรควรจะฉลองอะไรไม่ควรจะฉลองถึงอย่างนั้นเอาเรื่องไหนมาเปรียบว่ามันจะเท่ากันกับเรื่องที่มนุษย์สามารถเอาชนะกิเลสหรือชนะมารได้แล้วทำไมไม่ฉลองเอาละขอชักชวนให้ทุกคนเตรียมจิตใจสำหรับจะยินดีร่าเริงพอใจในชัยชนะของมนุษย์หรือพระอรหันต์ที่ท่านได้กระทำไปในนามของมนุษย์ทั้งโลกเพราะท่านก็เป็นมนุษย์สิ่งใดที่พระอรหันต์ได้กระทำไปก็ขอถือว่าเป็นเรื่องของมนุษย์ ที่ทำไปเพื่อมนุษย์ด้วยจะรับรู้และฉลองกันอย่างไรช่วยกันคิดดูพลานมันมีมากแหละจะฉลองกันให้บ้าบินที่สุดก็ทำได้จะฉลองกันอย่างเหมือนกับคนถูกลอตเตอรี่ก็ได้แต่เดี๋ยวนี้อยากจะพูดเป็นหลักหัวข้อว่าเราจะฉลองกันด้วยการกระทำที่ถูกต้องสามอย่างสามประการคือฉลองทางกายฉลองทางวาจาฉลองทางใจนี่เราจะฉลองวันนี้ในทางกายกันก่อนทางกายกันก่อนแล้วก็จะกระทำในทางภายนอกทางภายนอกเช่นมีดอกไม้ธูปเทียนมาบูชาสักการะจะเดินเวียนเทียนเดินประทักษิณสิ้นสามรอบหรือกิริยาท่าทางใดๆก็ทำทางกายฉลองวันพระอรหันต์แล้วก็จะประพฤติปฏิบัติธรรมะที่จะประพฤติได้ในทางกายประพฤติให้ถูกต้องตามทางธรรมตลอดเวลาไม่เฉพาะที่นั่งอยู่ที่ตรงนี้ไม่จะลุกไปจากที่นี่ไปบ้านไปเรื่อนแล้วตลอดปีก็มีการฉลองด้วยการทำทางกายให้ถูกต้องคือหน้าที่ใดๆที่มนุษย์จะพึงกระทำเพื่อความดับทุกข์จงกระทำให้ถูกต้องจะขอโอกาสพูดสักหน่อยว่าตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาก็ตื่นนอนอย่างถูกต้องไม่ใช่ตื่นนอนด้วยกิเลสงัวเงียด้วยกิเลสแล้วก็จะไปไหนอ่ะไปอาบน้ำก็จะอาบน้ำด้วยจิตใจที่เย็นคืออาบน้ำด้วยความรู้สึกที่ถูกต้องอยากจะพูดว่าคนมันรักสวยรักงามมันจึงจำเป็นจำใจที่จะอาบน้ำมันจะอาบน้ำเพื่อความสวยความงามของมันมันไม่ใช่อาบน้ำเพื่อความเยือกเย็นหรือถูกต้องตามเรื่องของธรรมชาติมันก็ดูสิมันมีจิตใจกระหายกระวนกระวายอย่างไรในการอาบในการอาบน้ำครั้งหนึ่งไม่ได้มีความสงบเย็นเลยพุทธบริษัทจะต้องอาบน้ำเนี่ยด้วยจิตใจที่เยือกเย็นในความถูกต้องตามกฎของธรรมชาติมันถือว่าการที่อาบน้ำแต่ละขันแต่ละสู้เป็นการประพฤติปฏิบัติธรรมะที่นี่อาบน้ำแล้วก็อาบให้อาบน้ำแล้วก็อาบให้เย็นถ้าอาบน้ำด้วยความรู้สึกว่าจะแต่งตัวให้สวยไปออดไปอวดแฟนนั่นมันคืออาบไฟอาบราคะอาบโทสะอาบโมหะในขณะที่อาบน้ำรดอยู่นั่นแหละมันก็เป็นการอาบไฟไม่ใช่อาบน้ำถ้าเรามีความรู้สึกว่ามันเป็นการบริหารร่างกายที่ถูกต้องแล้วพอใจแล้วอาบน้ำด้วยความพอใจมันก็เป็นสุขเมื่ออาบน้ำไม่ได้อาบไฟถ้ามันอาบด้วยคิดใจสวยงามไปล่อตาไปหลอกตาหลอกลวงคนอื่นมันก็คืออาบไฟ เลยอาบน้ำมันไม่เป็นอาบน้ำ ที่จะไปถ่ายอุจจาระถ่ายปัสสาวะก็เหมือนกันมันไม่ได้ทำด้วยความรู้สึกว่าเป็นหน้าที่ที่ถูกต้องที่จะต้องทำมันทำอย่างเสียไม่ได้มันก็เป็นเรื่องมีความทุกข์หรือไม่ถูกต้องถ้ามีจิตใจถูกต้องจิตใจมันจะเยือกเย็นอยู่แม้ในขณะที่นั่งถ่ายอุจจาระนั่นเองมีจิตสงบเป็นสมาธิได้สร้างไปไม่เหมือนกับที่ว่าจิตใจนี่มันอยากจะไปเที่ยวไปอวดไปอะไรทางนู่นไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายจาระปัสสาวะในฐานะเป็นหน้าที่ที่ต้องทำให้ถูกต้องมันเป็นการทำอย่างเสียไม่ได้อย่างนี้มันก็เป็นเรื่องอยู่กับไฟคือความอยากแล้วมันจะไป ินข้าวถ้ามันกินด้วยความรู้สึกอยากคือกิเลสน่ะมันก็เป็นไฟเผาลิ้นเผาใจคือถ้าอร่อยถ้าของที่กินเข้าไปคำนี่มันอร่อยมันก็ยินดีปรีดาหลงไหลอยากจะสะสมมาไว้ให้มากถึงกับคิดไปปล้นไปโกงเข้ามาสะสมไว้มากมากเพราะของนี่มันอร่อยก็ได้ถ้าเผอิญคำนี้ไม่อร่อยมันก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟเป็นยักษ์เป็นมารขึ้นมาเพราะฉะนั้นตลอดเวลาที่กินอาหารมันก็มีการกระโดดขึ้นกระโดดลงของจิตใจหาความสงบสุขไม่ได้มันจงกินอย่างพระกินยถาปัจจยังปวัตตมานังนั่นแหละชาวบ้านประพฤติปฏิบัติได้กินในฐานะเป็นธาตุตามธรรมชาติเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้สำหรับจะประพฤติหน้าที่ประพฤติพรหมจรรย์ต่อไปนี่เรียกว่ามีความถูกต้องในการกินอาหารและมีความสุขอยู่ในเวลานั้นด้วยทีนี้จะแต่งตัวไปทำงานตลอดเวลาที่แต่งตัวก็ด้วยความมีสติสัมปชัญญะรู้จักทำให้ถูกต้องไม่ใช่แต่งตัวเพื่ออวดหรือแต่งตัวอย่างลุกลนจิตไม่อยู่กับตัวจิตก็หายอยู่ด้วยความอยากอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างแรงกล้ามันก็ไม่ถูกต้องยกตัวอย่างมาเท่านี้ก็เห็นจะพอว่ากิจเวทเล็ดประจำวันนั่นสามารถจะทำให้ถูกต้องจนมีความเยือกเย็นเป็นสุขอยู่ในนั้นเป็นการบูชาคุณพระอรหันต์ก็ได้ในการกระทำที่ไปทำงานไปทำงานที่ออฟฟิศหรือไปทำงานในทุ่งนาในเรือกในสวนอะไรก็ตามรู้สึกความเป็นหน้าที่ที่ถูกต้องแล้วก็พอใจเป็นสุขตลอดเวลาที่ทำงานเพราะทำด้วยความพอใจว่าเป็นสิ่งที่ควรทำไม่ใช่ทำงานโดยคิดว่าเอาเงินไปซื้อเหล้ากินหรือทำงานโดยอยากจะได้เงินไปหาไอ้ความบันเทิงทางกามารมณ์อะไรเหล่านั้นไอ้งานอย่างนั้นน่ะมันทรมานจิตใจของคนที่ไม่รู้จักว่าการงานคืออะไรที่จริงงานหรือหน้าที่นั้นคือธรรมะธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะธรรมะคือหน้าที่ที่จะช่วยให้รอดหน้าที่น่ะคือพระเจ้าที่จะช่วยให้รอดเพราะทำหน้าที่แล้วมันจะรอดจงบูชาหน้าที่ไม่ว่าหน้าที่อะไรสิ่งอะไรที่เป็นอุปกรณ์ของการทำการงานก็ต้องบูชาด้วยนั้นชาวนาทุกคนก่อนแต่จะไถนายกมือไหว้ควายยกมือไหว้คันไถซะก่อนแล้วจึงจะลงมือไถนาข้าราชการเข้าไปในห้องทำงานประนมมือให้โต๊ะทำงานซะก่อนครูเข้าไปในห้องเรียนประนมมือให้กระดานดำอะไรเสียก่อนเพื่อว่าบูชาอุปกรณ์แห่งการงานที่เราจะได้ทำการงานให้ลุล่วงให้ดีที่สุดแล้วดีกว่านั้นก็คือมีความสุขในขณะนั้นเองความพอใจมีเมื่อไรความสุขมีเมื่อนั้นมันจงทำงานทุกเวลาทุกกระเบียดนิ้วด้วยความพอใจเพราะว่าเป็นหน้าที่เป็นธรรมะเป็นหน้าที่ธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะทำหน้าที่คือปฏิบัติธรรมะนั่นเองเนี่ยขอให้รู้จักหน้าที่ในทางกายนะทำให้ดีที่สุดเพื่อบูชาคุณของพระอรหันต์ทีนี้ฉลองทางวาจาสักครู่นี้เราก็จะได้กล่าวคำบูชาทางวาจาบูชามาฆะบูชาบูชาพระคุณของพระอรหันต์แล้วเราก็จะสรรเสริญคุณของท่านด้วยวาจาแล้วก็ถ้าให้ดีก็เราจะกล่าวคำปฏิญญาว่าจะเดินตามพระอรหันต์จะทำตามพระอรหันต์ปากจะได้ปฏิญญาออกมาว่าจะทำตามพระอรหันต์แล้วปากนี่แหละจะสารภาพความผิดทุกชนิดที่ได้ทำไปว่าเป็นความผิดอย่างไรขอแสดงขมาโทษพระรัตนตรัยเพื่อความสำรวมระวังต่อไปด้วยปากนี่นั่นปากในสรรเสริญสกุลของท่านปฏิญญาจะทำตามท่าน
แล้วสารภาพบาปที่ได้ทำผิดล่วงเกินท่านนี่บูชาด้วยวาจาที่บูชาด้วยใจใจระลึกถึงสิระลึกถึงความจริงทุกอย่างทุกประการที่เกี่ยวกับพระอรหันต์นั่นนี่ก็เป็นการบูชาชั้นหนึ่งแล้วระลึกนึกถึงพระคุณของท่านอย่างเต็มที่นั่นก็มีใจรู้สึกบูชาความประเสริฐความงามความดีของท่านใจก็บูชาและใจกตัญญูกตัญญูต่อพระคุณของท่านพระอรหันต์มีอยู่ในโลกไว้โลกนี้สงบเย็นเป็นสันติภาพเพียงแต่พระอรหันต์มีให้ดูมีชีวิตอยู่ให้ดูเท่านั้นแหละไม่ต้องทำอะไรให้ไม่ต้องให้เงินให้ของอะไรแก่เราเพียงแต่ว่ามีชีวิตให้ดูเป็นตัวอย่างว่าทำอย่างนี้เป็นการขจัดความทุกข์เราก็ได้รับพระคุณของท่านเราก็ต้องกตัญญูพระคุณข้อนี้ของท่านในการที่มีอยู่ในโลกท่านมีอยู่ในโลกเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็ตั้งใจด้วยใจที่จะปฏิบัติตามพระอรหันต์เหล่านั้นนี่เรียกว่าด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจหรือว่าด้วยใจด้วยวาจาด้วยกายแล้วจะชอบเรียงลำดับอย่างไรจะในที่นี้เราจะทำโดยลำดับด้วยใจและด้วยวาจาและด้วยกายเพราะว่าอาตมากำลังชี้แจงให้ท่านทั้งหลายเข้าใจนะท่านทั้งหลายต้องเข้าใจคำชี้แจงเหล่านี้ก่อนและจึงจะเรียกว่าฉลองด้วยใจแล้วเดี๋ยวเราก็จะกล่าวคำบูชาด้วยวาจาเสร็จแล้วก็เราจะทำด้วยกายคือเดินเวียนประทักษิณการกระทำของเรานะมีลักษณะด้วยกายด้วยใจด้วยวาจาด้วยกายค่อยทำให้ครบที่นี่ก็ดูข้อต่อไปว่าประโยชน์ของการทำพิธีมาฆบูชาประโยชน์ของการที่มาทำพิธีมาฆบูชาถ้าใครทำจริงทำด้วยจิตใจที่เข้าใจถ่องแท้แท้จริงก็จะได้ประโยชน์ได้อานิสงส์เหลือประมาณเหลือประมาณจนที่จะกล่าวได้จะมาเป็นตัวอย่างสัก3ข้อประโยชน์ที่จะได้จากการทำพิธีมาฆบูชาข้อ1คือจะทำให้รู้จักพระอรหันต์มากขึ้นนี่มาขอยืนยันว่าถ้าท่านทำพิธีนี้ด้วยจิตใจทั้งหมดทั้งสิ้นอย่างถูกต้องแล้วท่านจะรู้จักพระอรหันต์มากขึ้นกว่าแต่ก่อนนั้นขอตลอดเวลาที่ทำพิธีนี้หรือนั่งอยู่ที่นี่นั่งฟังนี่ก็ตามพยายามทำความเข้าใจเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดแล้วก็จะรู้จักพระอรหันต์มากขึ้นจิตใจนั่นแหละเหมาะที่จะทำพิธีมาฆบูชาข้อที่สองจะรักพระอรหันต์มากขึ้นคำพูดว่ารักนี่มันกำกวมรักอย่างกิเลสรักอย่างกามารมณ์นั้นก็ได้ไม่เอาจะรักพระอรหันต์อย่างกิเลสด้วยกามารมณ์นั้นไม่ได้แต่ว่าจะรักพระอรหันต์ด้วยความรักที่บริสุทธิ์ด้วยสติปัญญาด้วยกตัญญูเหมือนกับว่าลูกรักพ่อแม่เราถือพระอรหันต์เป็นพ่อแม่เราเป็นลูกแล้วก็มีความรักไม่ทำให้ขัดใจแต่จะทำให้ถูกใจถ้าใครพยายามกระทำให้ถูกใจพระอรหันต์คนนั้นรอดตัวนี่ช่วยจำไว้อย่างนี้ก็แล้วกันเหมือนกับลูกรักพ่อแม่ก็ทำให้ถูกใจพ่อแม่เราเหมือนกับเป็นลูกของพระอรหันต์รู้เองว่าพระอรหันต์เป็นอย่างไรท่านคงจะต้องการอย่างไรแล้วเราก็ทำอย่างนั้นนี่แล้วเราก็จะได้รับผลที่ดีที่สุดขอให้เข้าใจจนถึงก็มีความรักในพระอรหันต์มากขึ้นและข้อที่สามจะปฏิบัติตามพระอรหันต์ได้ง่ายขึ้นถ้าเราเข้าใจในพระอรหันต์ถ้าเรารักพระอรหันต์ และมันจะเป็นการง่ายที่สุดในการที่จะปฏิบัติตามพระอรหันต์ไม่ต้องฟื้นความรู้สึกแต่มันจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติโดยความรักโดยความรู้นั่นแหละจะปฏิบัติตามพระอรหันต์อยู่ตลอดเวลาอย่างเป็นอัตโนมัตินี่ประโยชน์ของการมาทำมาฆบูชามีได้ถึงอย่างนี้นั่นขอให้ทุกคนพยายามที่จะให้รับประโยชน์อันนี้ทีนี้ข้อสุดท้ายที่จะพูดก็ว่าเราควรจะภาวนาตั้งใจขนขวายพยายามที่จะทำให้โลกนี้ไม่ว่างจากพระอรหันต์พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้เป็นหลักแก่พวกเราแต่ว่าตัดแก่ปริพาชกชื่อสุภัททะที่มาบวชว่าดูก่อนสุภัททะถ้าภิกษุเหล่านี้จะพึงเป็นอยู่โดยชอบซ้ายโลกนี้จะไม่ว่างจากพระอรหันต์ฉันใช้คำสั้นๆว่าเป็นอยู่โดยชอบโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์ใครก็ตามคฤหัสถ์ก็ได้บรรพชิตก็ได้เด็กก็ได้ผู้ใหญ่ก็ได้หญิงก็ได้ชายก็ได้พยายามเป็นอยู่ให้ถูกต้องให้ถูกต้องแล้วมันมีความถูกต้องยิ่งยิ่งขึ้นไปในที่สุดก็จะมีความเป็นพระอรหันต์โลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์ก็เพราะว่าทุกคนในโลกเป็นอยู่อย่างถูกต้องเป็นอยู่โดยชอบคำเป็นอยู่โดยชอบนี่ก็เคยพูดกันมามากแล้วแล้วก็มีหลักธรรมะพระวางไว้เป็นหลักแล้วว่าอัตถังคีกัมมักซึ่งสวดท่องกันอยู่เสมออัตถังคีกัมมักสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะมีความดำริชอบต้องการชอบสัมมาวาจาพูดจาชอบสัมมากัมมันตะการงานชอบสัมมาอาชีวะดำรงชีวิตชอบสัมมาวายามะภาคเพียรชอบสัมมาสติระลึกมั่นชอบสัมมาสมาธิตั้งใจมั่นชอบนั่นคือความถูกต้องในหลักแห่งพระพุทธศาสนาเมื่อใดมีการกล่าวถึงการออกจากทุกข์และพระพุทธเจ้าท่านจะตรัสอริยมรรคมีองค์8นี่เสมอไปทั้งการตรัสอริยมรรคมีองค์8เพื่อกำจัดความทุกข์ในพระไตรปิฎกมีนับไม่ถ้วนเป็น10ร้อยๆเป็นร้อยๆแห่งหรือพันแห่งก็ได้ชาติที่ผ่านมาท่านทรงระบุอัตถังคีกัมมักในฐานะเป็นสิ่งที่จะแก้ปัญหาทั้งปวงจงเอาอัตถังคีกัมมักมาใช้เป็นเครื่องมือแก้ปัญหาทั้งปวงนั่นแหละจะเป็นไปไกลจนถึงกับว่าทำให้โลกไม่ว่างจากพระอรหันต์ทีนี้ถ้าจะพูดกันอย่างระบุข้อธรรมโดยตรงเป็นอยู่โดยชอบนี่ก็จะได้แก่หลักธรรมที่เรียกว่าโอวาทปาติโมกคือหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสในวันนี้ในวันเช่นวันนี้ที่เรียกวันมาฆปุณณมีในประเทศอินเดียข้างกันโน้นเรียกว่าโอวาทปาติโมกขอให้ทุกคนช่วยเคยฟังให้ดีตั้งใจกำหนดจดจำโอวาทปาติโมกไว้เท่าที่จะทำได้โอวาทปาติโมกโดยย่อมี3ข้อคือสัพพปาปัสสะอกรณังไม่ทำความชั่วหรือบาปทั้งปวงกุศลสู้ประสัมปทาให้ความดีทุกอย่างถึงพร้อมสจิตตปริโยทปนังชำระจิตให้ขาวผ่องจากกิเลสอยู่เสมอเอตังพุทธานัสสาสนังนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายทีนี้ท่านก็ได้ตัดขยายความให้พิสดารออกไปตอนนี้จะต้องขอร้องให้ช่วยฟังให้ดีๆจำให้ดีๆสำหรับโอวาทปาติโมกข์ที่ทรงแสดงให้พิสดารออกไป โดยย่อ3ข้อโดยพิสดารแจกเป็น9ข้อข้อแรกว่าขันติปรมังตโปติติขาความอดกลั้นอดทนเป็นตบะเครื่องชำระกิเลสอย่างยิ่งเพราะว่ามันเป็นการอดทนต่อกิเลสมันเผชิญหน้ากับกิเลสมันไม่ยอมแพ้แก่กิเลสความอดทนหรือขันตีที่สูงสุดนั่นคืออดทนต่อการบีบคั้นของกิเลสในโรงเรียนมักจะสอนกันแต่เพียงว่าอดทนต่อคำด่าอดทนต่อความเจ็บไข้อดทนต่อความเหนื่อยยากลำบากคนยังไม่ค่อยเข้าใจว่านั่นก็คืออดทนต่อกิเลสการที่เราที่เขาด่าเราไม่โกรธเพราะความโกรธมันกิเลสจะเกิดขึ้นที่อดกลั้นอดทนไว้ไม่มันเกิดขึ้นนั้นเอาความหมายคำว่าขันตีข้อเดียวก็พอว่าอดทนต่อการบีบคั้นของกิเลสกิเลสมันจะใส่หัวให้ไปกินเหล้าไปเล่นไพ่นะเราก็ไม่ไปนะเราก็อดกลั้นอดทนได้หรือมันจะใส่หัวให้ไปทำอบายมุขใดๆก็สุดแท้เธอมันเจรณาไม่ไหวแต่เราจะอดทนต่อการบีบคั้นของกิเลสให้ไปทำอย่างนั้นนิพพานังปรมังวทันติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมะอย่างยิ่งเป็นบรมธรรมพวกผู้รู้ทั้งหลายคือพระพุทธเจ้าทั้งหลายและจะอย่างสัมมาสัมพุทธะปัจเจกพุทธะอนุพุทธะสุตตาพุทธะไม่ว่าพุทธะพวกไหนล้วนแต่ยอมรับรองต้องกันว่าพระนิพพานเป็นสิ่งสูงสุดทีนี้นิพพานนั่นน่ะระดับหมดแห่งความร้อนตัวหนังสือแท้ๆน่ะแปลว่าดับเย็นหรือดับหมดแห่งความร้อนแต่ความหมายขยายออกไปได้เป็นชั้นที่สองชั้นที่สามว่าอย่างนั้นอย่างนี้ว่าไม่เสียบแทงไม่ร้อยรัดไม่อะไรก็ตามแต่ตัวหนังสือแท้ๆหมายถึงว่าดับไปแห่งความร้อนการดับจะได้แห่งซึ่งความร้อนนั่นแหละเป็นธรรมะสูงสุดเรียกว่านิพพานถ้ามีเด็ดขาดก็เป็นนิพพานจริงถ้ามีชั่วคราวก็เป็นนิพพานชั่วคราวทุกคนอย่าได้เคลาจนถึงกับไม่รู้สึกในบางครั้งบางคราวจิตใจไม่มีกิเลสไม่มีกิเลสเผาลนจิตใจว่างจากกิเลสอยู่สักแวบหนึ่งก็ยังดีนั่นก็ยังเป็นนิพพานชั่วขณะนิพพานสายฟ้าแลบเวลาไหนที่จิตใจไม่มีกิเลสเนี่ยคนไม่พบจะไรถ้าว่ากิเลสมันเกิดติดต่อกันทั้ง24ชั่วโมงอ่ะมันตายแล้วมันตายเกินตายตายแล้วไม่ได้มานั่งอยู่ที่นี่มันมีระยะที่กิเลสไม่เผาอยู่บ้างเหมือนกันแต่คนก็ไม่สนใจนี่เวลาที่เราไม่ต้องการอะไรเวลานั้นสบายที่สุด เวลาที่เราไม่มีอะไรเวลานั้นเราสบายที่สุด ช่วยจำไปด้วยช่วยไปสังเกตด้วยบางทีจะรู้จักพระนิพพานชนิดนี้ได้ง่ายขึ้นเวลาที่จิตใจของเรารู้สึกว่าไม่มีอะไรไม่มีบุตรภรรยาสามีไม่มีเงินทองข้าวของเกียรติยศชื่อเสียงไม่มีอะไรทั้งหมดเวลานั้นนะสบายที่สุดคือเย็นที่สุดไม่มีกิเลสที่เรียกว่านิพพานว่างอย่างยิ่งถ้ามันว่างจากความรู้สึกว่ามีอะไรเป็นอะไรได้อะไรเสียอะไรแพ้ใครชนะใครอะไรมันไม่มีนี่เรียกว่านิพพานเมื่อจิตไม่มีกิเลสไม่มีเรื่องของกิเลสไม่มีการปรุงแต่งของกิเลสไม่มีเหตุปัจจัยของกิเลสซึ่งมันมีแก่เราอยู่เป็นระยะระยะซึ่งเป็นการชดเชยกันกับเวลาที่กิเลสมันเผาแล้วเวลาที่กิเลสมันเผาน่ะมันยังมีน้อยกว่าที่กิเลสมันไม่เผาใครมีปัญญาก็คำนวณเอาเองว่า24ชั่วโมงจิตถูกกิเลสเผาสักกี่ชั่วโมงแล้วไม่ได้ถูกกิเลสเผาสักกี่ชั่วโมงอาตมาเชื่อว่าเวลาที่ไม่ถูกกิเลสเผามีมากกว่า เวลาที่ถูกกิเลสเผามีน้อยกว่านั้นมันรอดตายมาได้เพราะเหตุนี้ถ้ากิเลสมันเผา24ชั่วโมงจริงๆมันตายนานแล้วมันมีเวลาที่ไม่ได้ถูกกิเลสเผาอยู่ไม่น้อยนะคอยสังเกตดูให้ดีนั่นเรียกว่าพระนิพพานโดยอ้อมพระนิพพานชั่วคราวพระนิพพานตัวอย่างซึ่งเรารอดชีวิตอยู่ได้ก็เพราะนิพพานชั่วคราวนี่นิพพานชั่วคราวชั่วคราวค่อยมาสอดแทรกไว้เสมอให้มันว่างจากการแผดเผาของกิเลสผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมะอย่างยิ่งเราสนใจให้มีมากขึ้นสนใจให้มีมากขึ้นพยายามประคับประคองจิตให้มีเวลาที่ว่างจากกิเลสมากขึ้นไอ้เวลาที่กลุ้มไปด้วยกิเลสนั้นอย่าให้มีเรื่องมันน้อยไม่ให้มันมีถ้ามันมีก็รีบละเสียโดยเร็วข้อที่สามว่านหิปัพพชิโตปรูปคาติสมโนโหติปรังวิเหทยันโตผู้กำจัดสัตว์อื่นเบียดเบียนสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตคำว่าสมณะนี่ดีมันกว้างแปลผู้สงบเป็นได้ทั้งคฤหัสถ์เป็นได้ทั้งบรรพชิตถ้าว่าคฤหัสถ์หมดกิเลสก็เป็นสมณะเหมือนกันเป็นสมณะที่หนึ่งสมณะที่สองสมณะที่สามนั่นถ้าเป็นผู้ที่ยังทำคนอื่นให้เดือดร้อนลำบากอยู่แล้วไม่มีทางที่จะเป็นสมณะเพราะว่าการจะไปเบียดเบียนเขาให้ลำบากนั่นน่ะมันร้อนด้วยกิเลสซะแล้วมันไม่สงบซะแล้วนั่นอย่าได้มีความคิดชนิดจะเบียดเบียนหรือแม้แต่กระทบกระทั่งหรือแม้แต่จะประชดประชันเปรียบเปรยเป็นการเบียดเบียนทั้งนั้นแหละแม้พูดจาชนิดประชดประชันเปรียบเปรยมันก็เป็นการเบียดเบียนทั้งนั้นไม่มีดีกว่านี่เราปฏิบัติชอบด้วยการที่ไม่มีการเบียดเบียนใครผู้ใดไม่เบียดเบียนลงไปแม้แต่สัตว์เดรัจฉานแม้แต่ต้นไม้ต้นไม้ด้วยก็ยิ่งดีมันรู้จักเจ็บรู้จักกลัวตายเหมือนกันแล้วก็ถัดไปอนุปวาโทไม่กล่าวร้ายอนุปคาโตไม่ทำร้ายอย่ามีการประพฤติกระทำที่เป็นการทำร้ายทางวาจาหรือทางกายนี่ไม่ต้องอธิบายง่ายอยู่แล้วศีลสิกขาบททั้งหลายก็บอกถึงเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาแล้วเพียงแต่จะต้องระมัดระวังอย่าเผลอให้เกิดการเบียดเบียนกระทบกระทั่งผู้อื่นใดโดยกายโดยวาจาและแม้แต่โดยใจมีปาติโมกเขจะสังเวโรสำรวมในปาติโมกคำว่าปาติโมกในความหมายทั่วไปนะหมายถึงกฎและระเบียบทั้งหลายถ้าหมายเฉพาะแคบๆในวงพระสงฆ์ก็คือปาติโมก227ข้อที่สวดทุกกึ่งเดือนแต่ถ้าเอาคำนี้ไปใช้อย่างเป็นวงกว้างทั่วไปในที่ทั้งปวงแล้วคำว่าปาติโมกนั้นหมายถึงระเบียบวินัยที่เป็นไปเพื่อความสงบที่จะระเบียบวินัยที่จะเป็นเครื่องควบคุมให้เกิดความสม่ำเสมอสงบในหมู่สังคมที่เข้ามาจากทิศทางต่างๆกันเป็นคนมีวรรณะต่างกันมีการศึกษาต่างกันมีกิเลสต่างกันพอมาอยู่รวมกันมันก็ขัดกันแต่ถ้ามีระเบียบวินัยแล้วทุกคนถือระเบียบวินัยแล้วมันจะเข้ากันได้กลมกลืนกันได้สม่ำเสมอนี่เรียกว่าวิระเบียบวินัยจะต้องมีขึ้นไปแม้ตั้งแต่ในครอบครัวในหมู่บ้านในบ้านเมืองในประเทศกระทั่งในโลกแต่มันทำยากในโลกมันไม่มีใครเป็นผู้มีอำนาจที่จะบังคับบัญชาโลกได้โดยตรงก็ได้แต่พูดเกลี้ยกล่อมชักชวนกันให้อยู่ในความสงบหรือระเบียบวินัยข้อต่อไปมตัญญูตาจะพัดตัดสมิงรู้ประมาณในการบริโภคข้อนี้คือการกินการอยู่การใช้การสอยการนุ่งการห่มอะไรเรียกว่าบริโภคทั้งนั้นภาษาบาลีเป็นอย่างนั้น จะบริโภคด้วยกินบริโภคด้วยใช้สอยบริโภคด้วยการเกี่ยวข้องอย่างอื่นใดที่จะถือเอาประโยชน์จากสิ่งนั้นแล้วก็เรียกว่าบริโภคจงรู้ประมาณที่พอดีอาตมาไม่เห็นด้วยกับคำพูดที่ว่ากินดีอยู่ดีเพราะมันไม่มีประมาณจึงขอพูดใช่ไหมว่ากินอยู่แต่พอดีกินอยู่แต่พอดีมันมีประมาณนั่นเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าก็ต้องกินอยู่แต่พอดีอย่าไปถือตามเขาว่ากินดีอยู่ดีกินดีอยู่ดีมันจะเป็นเปรตตลอดเวลาคือมันหิวมากกว่าเดิมตลอดเวลาไอ้เรื่องกินดีอยู่ดีสู้กินอยู่แต่พอดีไม่ได้ข้อต่อไปปันตัญจะสยนาสนังนั่งนอนในที่สงบสงัดก็แปลว่าอิริยาบถในแต่ละวันในแต่ละวันขอให้มันพบกับความสงบสงัดซะบ้างแต่ถ้าท่านใช้คำว่านั่งหรือนอนนั่งนอนในที่สงบสงัดแปลว่าให้มันพบกับความสงบสุขเยือกเย็นในชีวิตประจำวันในบ้านในเรือนกันเสียบ้างไม่ต้องมานั่งทำสมาธิในป่าอย่างเดียวไม่ว่าอยู่ที่ไหนจงจัดให้เวลานั่นนะได้มีเวลาที่สงบเย็นสงบสุขพักผ่อนทางจิตใจกันเสียบ้างแม้ว่าจะเป็นคฤหัสถ์ถ้าอย่างนี้แล้วจิตใจจะไม่เสื่อมเสียสุขภาพจะมีความสุขข้อสุดท้ายว่าอาทิจิตเตจะอายุโคการกระทำในอาทิจิตคือจิตยิ่งการประพฤติกระทำในการทำจิตให้เป็นจิตยิ่งเนี่ยถ้าแปลเต็มๆประพฤติกระทำอย่างใดก็ตามให้จิตได้เป็นจิตที่สูงและเป็นจิตที่ยิ่งอย่าเป็นจิตที่ต่ำทรามแม้แต่เรื่องง่ายๆธรรมดานี่ก็ไม่ให้จิตอยู่ภายใต้กิเลสให้จิตมันยิ่งกว่ากิเลสหรือยิ่งกว่าระดับธรรมดาแล้วเอตังพุทธานัสสาสนังแล้วนี่ก็เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายแยกออกได้เป็น9ข้อถ้าจะย่อในเหลือ3ข้อก็ไม่ทำบาปทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมทำจิตให้ขาวรอบแต่ถ้าแยกออกไปก็แยกเป็นเรื่องของขันติเรื่องค่าของนิพพานเรื่องการเวียดเวียนเรื่องพูดเรื่องกระทำเรื่องระเบียบวินัยเรื่องบริโภคปัจจัยเรื่องเสนาสนะอันสงบสงัดแล้วก็การรักษาจิตให้เป็นจิตที่ยิ่งอยู่เสมอให้จิตอยู่เนื้อปัญหาเสมอพูดอย่างนี้ก็แล้วกันนี่เราตอบแทนพระคุณของพระอรหันต์อย่างสูงสุดด้วยการระมัดระวังไม่ให้โลกว่างจากพระอรหันต์คือมีการประพฤติดีประพฤติชอบอยู่ในโลกตามอัตถังคิกมรรคหรือตามโอวาทปาติโมกข์ดังที่กล่าวมาแล้วนี่ขอให้ทำในใจสว่างสวยแจ่มแจ้งในเรื่องของพระอรหันต์ในคุณค่าของพระอรหันต์ในความประเสริฐที่สุดของพระอรหันต์รู้จักพระอรหันต์ในฐานะเป็นยอดสุดของมนุษย์รู้จักพระอรหันต์ในฐานะเป็นผู้กำจัดข้าศึกคือกิเลสเป็นชัยชนะของมนุษย์ต่อกิเลสโดยการกระทำของพระอรหันต์พระอรหันต์ท่านกระทำไปตามเรื่องของท่านแต่มันมีผลไปในวงกว้างคือทำในนามของมนุษย์ก็ได้เพราะพระอรหันต์เป็นมนุษย์ถ้าพระอรหันต์ไม่ได้เกิดขึ้นไม่ได้ทำความสิ้นกิเลสแล้วก็แปลว่ามนุษย์ไม่เคยชนะกิเลสเลยมนุษย์ทั้งหมดทั้งปวงนี่พ่ายแพ้แก่กิเลสเดี๋ยวนี้มีมนุษย์บางคนเอาชนะกิเลสได้ก็เรียกว่าเป็นชัยชนะร่วมกัน เหมือนกับนักมวยแชมเปี้ยนมันไปต่อยชนะมาคนเดียวพลอยได้หน้าได้ตาทั้งเมืองใช่ไหมทำไมไม่ถือหลักอย่างนั้นบ้างว่ามนุษย์ทั้งหมดนี่ได้ชื่อว่าเอาชนะกิเลสได้เพราะการกระทำของพระอรหันต์แล้วก็มีหน้าที่ที่จะฉลองชัยชนะนี่กันไว้ทุกปีทุกปีอย่าลืมให้ดำรงชีวิตอยู่ในขอบเขตแห่งธรรมะของพระอรหันต์ดำรงชีวิตอยู่ในขอบเขตของอรหันตธรรมธรรมะของพระอรหันต์มีขอบเขตอย่างไรเท่าไรเพียงไรดำรงชีวิตอยู่ในขอบเขตของธรรมะนั้นนี่เรียกว่าเราได้คิดนึกอย่างทั่วถึงแล้วและได้พูดพรรณนากันอย่างทั่วถึงแล้วและกำลังจะกระทำกันอย่างทั่วถึงในการฉลองวันพระอรหันต์อีกทีหนึ่งเมื่อทำได้อย่างนี้ก็จะเป็นผลดีแก่พุทธบริษัทโดยเฉพาะและเป็นผลดีแก่คนทุกคนในโลกเพราะว่าโลกนี้ยังมีสันติภาพผู้สร้างสันติภาพยังมีอยู่ในโลกก็เป็นประโยชน์แก่คนทุกโลกขอให้กล้าคิดกล้านึกให้เป็นวงกว้างอย่างนี้ก็จะสามารถทำประโยชน์แก่โลกได้โดยที่ไม่ต้องสงสัยว่าทำได้หรือไม่ได้นี่ก็ให้ท่านทั้งหลายทำในใจโดยแยบคายโดยนัยยะแห่งข้อความดังที่กล่าวมาจนได้ชื่อว่ามีจิตใจพร้อมแล้วที่จะทำพิธีวิสาพิธีมาฆบูชาอาตมาเห็นว่าเป็นการเพียงพอแล้วในการที่บรรยายชนิดที่เตรียมจิตใจของท่านทั้งหลายให้เหมาะแก่พิธีมาฆบูชาเท่าที่พูดมานี่มันพอแล้วหรือบางทีมันจะเกินไปก็ได้ในการที่จะเตรียมจิตใจให้เหมาะสำหรับพิธีมาฆบูชาจึงต้องขอยุติธรรมเทศนาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้